Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili, ajira za utotoni zimeongezeka na kufikia watoto milioni 160, na huenda hata kuimu hizo zikapanda kwa mwaka ujao wa 2022 iwapo hatua za haraka zitachukuliwa kuwalinda watoto. Taarifa hiyo ipo kwenye ripoti iliyotolewa leo na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa lile la kushughulikia watoto UNICEF na la ajira ILO mjini Geneva, Swiss. Tuungane na Jason Nyakundi kwa ufafanuzi zaidi.
Ripoti hiyo ya ILO na UNICEF imeeleza namna familia zilivyofanya maamuzi magumu kwa watoto wao kuingia kwenye ajira ili hali wana umri mdogo, na kinachohuzunisha zaidi ni kuwa watoto kati ya miaka 5 mpaka 11 ndio wengi zaidi ukilinganisha na watoto wenye umri kati ya miaka 11 na 17. Pia imeonya watoto milioni 9 wapo kwenye hatari ya kuingia kwenye ajira ifikapo mwaka 2022 kutokana na athari za janga la corona, na iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa idadi hiyo inaweza kuongezeka na kufikia milioni 46. Tunapoteza mwelekeo katika vita hii ya kukomesha ajira za utotoni, amesema mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Nerita Fong. Sasa ukiwa ni mwaka wa pili kujifungia ndani kupambana na corona, shule kufungwa, uchumi kuathirika na kushuka kwa bajeti za kitaifa, familia zimefanya maamuzi magumu. Tunazishauri serikali na benki za maendeleo kuwekeza katika programu zitakazowatoa watoto kwenye ajira na kuwarejesha shuleni, na pia kuzisaidia familia ili ziweze kuepuka kufanya maamuzi magumu na kuruhusu watoto wadogo waingie kwenye ajira. Ripoti imebainisha katika ukanda wa jangwa la Sahara, ndani ya miaka 4 watoto milioni 16.6 wameingia kwenye ajira, na wengi wao kutoka vijijini. Mkurugenzi mkuu wa ILO Gairanda amesema ni dhahiri tumeshindwa kuwalinda watoto. Takwimu hizi zinatuamsha kutoka kwenye limbi la usingizi. Hatuwezi kuacha kufanya kitu wakati kizazi kipya kipo hatarini. Tukifanya ulinzi wa pamoja, tutasaidia familia kuhakikisha watoto wao wanabaki shuleni hata wanapopatwa na hali mbaya kiuchumi, kuongeza uwekezaji vijijini na kwenye masuala ya kilimo. Huu ni wakati wa kuhakikisha unavunja mzunguko wa umaskini na ajira za utotoni. 70% ya watoto wameajiriwa kwenye sekta ya kilimo, ikifuatiwa na huduma ambayo ni 20%, na 10% iliyobaki ni kwenye viwanda.
Kutana na mkimbizi kutoka Somalia, muathirika wa ukeketaji, ambaye hakuacha athari za jinamizi hilo kusambaratisha ndoto zake za kuhakikisha hatopumzika hadi pale magharibi wote watakapobwaga manyanga na kuacha ukatili huo nchini Somalia na kwingineko duniani. Kulikoni, Flora Nducha anatusimulia zaidi.
My name is Ifra Ahmed. I am a former refugee who is now proud.
Dublin nchini Ireland, maskani ya kudumu ya Ifra, mkimbizi wa zamani aliyegeuka kuwa mwanaharakati wa kupambana na ukeketaji, na sasa anajivunia kuwa raia wa taifa hilo barani Ulaya. Alizaliwa nchini Somalia na ni mwathirika wa ukeketaji. Vita viliposhika kasi mwaka 2006, akiwa na umri wa miaka 17 tu alifungasha virago na kuikimbia nchi yake. Alifanikiwa pia kuwatoroka safirishaji haramu wa kibinadamu na hatimaye kupatiwa hifadhi nchini Ireland, ambako mwaka 2010 alianza kampeni ya kutokomeza ukeketaji au FGM. Kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Ifra anasema kwa nini aliamua kulivalia njuga swala hilo.
Nilichotaka ni kuleta mabadiliko, kwa sababu sote tunajua kuwa FGM inasababisha vifo, matatizo ya figo, na pia inasababisha athari nyingi za kiafya. Ni muhimu sana, sio tu kwa Somalia, bali kwa wanawake na wasichana duniani kote katika nchi ambako ukeketaji unafanyika, na pia kwa wasichana ambao wamezaliwa katika mji wa Ulaya kiwemo hapa nchini Ireland, kulindwa dhidi ya jinamizi hili.
Ifra, ambaye tangu aingie Ireland aliapa kutopumzika hadi pale magharibi wote watakapozika visu na nyembe zao, juhudi zake kupitia Ifra Foundation zilianza kuzaa matunda baada ya bunge la Ireland kupitisha sheria kupiga marufuku ukeketaji. Na Joe Costello, miongoni mwa wanasiasa mashuhuri wakati huo, hakusita kutambua mchango wake.
I want to pay tribute to... Nataka kuwapongeza baadhi ya watu walionyesha ujasiri mkubwa na ambao wamekuwa mstari wa mbele katika swala hili. Lakini hakuna mtu ambaye amefanya kazi zaidi kama msichana anayeitwa Ifra Ahmed.
Ifra ni muungaji mkono mkubwa wa UNHCR. kwani yeye mwenyewe alikuwa mkimbizi. Lakini mchango wake ulichukua sura mpya mwaka 2020 alipoweka bayana kwamba amejitolea maisha yake kusaidia kutokomeza ukeketaji na kutoa msaada wa ujumuishwaji kwa wahamiaji na wakimbizi vijana kutoka Afrika wanaoingia Ireland. Hivi sasa ana mtoto mmoja wa kike na anasema atahakikisha anamlinda dhidi ya shubiri aliyoyonja.
But God has given me a gift. My daughter.
Mungu amenipa zawadi. Binti yangu amezaliwa hapa Ireland na kamwe hataonja machungu niliyopitia. Hatopata athari nilizopitia mimi. Na kuwa naye kunanifanya niwe na nguvu zaidi na sababu ya kuendelea kupambana.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni mashinani ambapo tutasikia kuhusu app kwa jina la DigiCow inayowasaidia wakulima, wafugaji wa ng'ombe kupata huduma bora kwa njia ya rahisi nchini Kenya. Usibanduke. Nchini Ethiopia, mpango wa kusaidia kaya maskini kwa kuzipatia fedha sasa umeongeza kiwango cha fedha kutoka dola 13 kwa mwezi hadi dola 21 kwa mwezi baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau kuingia makubaliano ya kusaidia serikali katika mpango huo kwa miezi 6 ijayo. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Katika viunga vya mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, ndani ya makazi duni tunakutana na Hana Zerhun, mama huyu wa watoto wawili. Yeye ana ulemavu wa mkono mmoja na mguu, hali ambayo inafanya ashindwe kuajiriwa kujiajiri mwenyewe na kupata kipato kwa ajili ya familia yake. Ingawa hivyo, hapa nyumbani kwake analazimika kufanya kazi zikiwemo za usafi na mapishi kwa ajili ya watoto wake. Hana anasema, baba watoto wangu aliniacha mara tu baada ya kupata watoto wawili na yeye. Katwa kunisaidia kifedha. Mpaka wa kunusuru kaya, unanisaidia. Makali ya maisha na hali ya ulemavu vilisababisha jumuishwe kwenye mpango wa serikali ya Ethiopia wa kunusuru kaya za masikini mijini, ambapo upatiwa dola 13 kila mwezi kupitia akaunti yake ya benki. Na sasa kutokana na COVID-19 wanapatiwa fedha za mkupuo za miezi mitatu. Na zaidi ya yote, serikali ya Ethiopia inaongeza mgao wa fedha hadi dola 21 kwa mwezi kwa kila mtu, ambapo UNICEF na wadau watajazia dola 10 ya nyongeza hiyo ya mwezi kwa kila mtu kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. UNICEF pia imewezesha serikali kuwa na wafanyakazi wa kijamii ambao hupita mlango kwa mlango na kuwaunganisha watu kama Hana na huduma nyingine muhimu za kijamii ikiwemo bima ya afya kupitia mfuko wa bima ya jamii, sambamba na kuwapatia ushauri na saha wakati wote ule wanapohitaji. Na sasa Hana na familia yake wana uhakika wa mustakabali wao.
Na sasa ni makala ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Justin Nyakunde akimhoji Penina Wanja, muasisi wa app ya DigiCow inayowasaidia wafugaji wa ng'ombe kupata huduma bora.
DigiCow ni tuseme ni mtambo ambao unawezesha kampuni yetu na wakulima na other stakeholders waweze kudigitize vile livestock farming ama dairy farming inafanywa hapa Kenya. Huwa tunatumia njia mingi, tunatumia app kuserve the farmers. Tuko na USSD code, tuko na SMSs, ambayo sasa tukiweka pamoja inatuwezesha kupatia wakulima huduma ambazo mkulima anakuanga akihitaji. Huduma ya kwanza ni kupata daktari wa mifugo kwa bei nafuu. Pia tunapatiana huduma za artificial insemination ambayo ni mbegu kwa ng'ombe. Inatumia tu njia the same. Pale tunatumia mitambo ya kisasa ndio tuweze kudispatch the vet na tuweze kutrack huyo vet na tuweze kupata digital record na kujua real time mkulima ama amehudumiwa na je mkulima amefurahia, na pia kuweza kuchat na wakulima wengine. Hiyo yote inafanyika katika mtambo wa DigiCow.
Ulianzisha lini DigiCow na ni kipi kilichangia ukaamua kuanzisha huduma hii?
Mtambo wa DigiCow ulianzishwa 2016 Agosti, na ile jambo ilinifanya nianzishe ni kuwa mimi tangu nikuwa mtoto nilikuwa nimependa agriculture sana, haswa ng'ombe. Na pia nikiwa high school niliweza kufanya agriculture, na kumalizia high school nilichagua course ya agriculture. Wakati watu hawako wametambua agriculture unaweza enda college kusoma agriculture, lakini mimi nilikuwa nimejua tu napenda hiyo, na nilifanya course ya agricultural extension kuwa mwalimu wa wakulima. Na vile sasa nilimalizia, nikaajiriwa na government, nikiwa extension officer, alafu nikaanzisha shamba yangu ya dairy, na hapo ndipo sasa Digicow ilianza.
Hadi sasa huduma ya Digicow imewasaidia wakulima wangapi?
Wakulima ambao wanafanya dairy farming, tumehudumia zaidi ya 60,000 ambao wanapatanga services zetu.
Mna mipango gani ya kuiendeleza huduma hii, labda kwa lengo la kuwapa wakulima huduma bora zaidi?
Tunataka kuendelea kudigitize kabisa, kwa sababu kama sasa ukiangalia vile tunapeana huduma hata za artificial insemination, sisi tunatumia vifaa vya kisasa. Kuna vitu tunaita digital gun, kuna pregnancy scanning ambao tuko na vifaa ambazo zinatumika kufanya actual pregnancy scanning, kama tu yenye inafanywa wanawake wajawazito huko hospitalini. Alafu maono yetu ni kuwa tutaweza kuguide all the stakeholders and the government and even the farmers, ndio mtu akiweza kuingia kwa huo mtambo, tuseme mimi ni kampuni ya kutengeneza chakula cha ng'ombe, nikaweza kuingia hapo niweze kuona ni ng'ombe wangapi ambao wanakamuliwa saa hizi na wangehitaji chakula hiki, ndio niweze kuproduce almost the exact amount. Hiyo ndio maoni yetu, kuwa tutaweza kusaidia kila mtu ambaye anahusika kwa dairy sector kufanya maamuzi kutumia data.
Shukran sana Jason Nyakudu kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Stacy Fu, kijana mwandishi wa vitabu vya watoto, na kauli yake kuhusu namna vijana wanavyoweza kushiriki vita dhidi ya ajira za utotoni.
As young people and as an activist,
kama kijana na mwanaharakati, naamini kwamba kuna vitu vingi vijana wanaweza kujifunza na kubadilishana mawazo kuhusu ajira za utotoni, hususan kwa kutumia mitandao ya kijamii. Tuna taarifa nyingi sana tofauti na vizazi vingine. Kwa kutumia vidole vyetu, tuna uwezo wa kutafuta kwenye mitandao na kupata elimu, kuweka ujumbe na kutoa elimu kwa wengine. Tuna fursa za kupata elimu. Kwa hiyo tunahitaji kujifunza mengi kuhusu ajira za utotoni na masuala mengine ya kijamii yanayoathiri jamii yetu kama ilivyo sasa.
Shukran sana Stacy kwa ujumbe huo.
Mombasa siendi tena. Mombasa siendi tena.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikisema kwa heri kutoka New York, Marekani.